Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga Praga. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Vetëm dialogu dhe kompromisi mund të zhbllokojnë punën e kuvendit të Kosovës. Kërkohet bashkëpunim më i madh për luftën ndaj terrorizmit. Sulmuesit në Kaliforni kishin marrë kredi për blerjen e armëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy sulmuesit në Kaliforni, të cilët i kanë vrar 14 persona javën e kaluar, kishin marrë një kredi prej 28.500 dollarësh nga një huadhënës online, kanë bërë të ditur hetuesit. Rreth 2 javë para sulmit, sipas tyre, shuma ishte depozituar në llogarinë bankare të 28-vjeçarit Siad Rizam Farok. Kredia ishte marrë nga një shërbim i kreditimit në San Francisco, i cili organizohet përmes webbank.com. Me 10.000 dollarët, sulmuesit kishin blerë dy armët me të cilat i kanë kryer sulmet, ndërsa paratë e tjera i kishin lënë tek nëna e tyre, të cilës, para si ta kryenin sulmin, ja kishin lënë nën përkujdesje vajzën. 9 persona kanë mbetur të vdekur, nga të cilët ushtar afgan e civil, gjatë një sulmi të militantëve taliban që kanë gjarë në një aeroport të madh që përdoren nga forcat afgane dhe të NATO-s në provincën jugore të Kandaharit. Sulmi është kryer të martën me të përënduar dielli, ndërsa luftimet kanë vazhduar deri në orët e hershme të ditës së sotme. Zëdhënësi guvernatorit të Kandaharit ka konfirmuar se së paku 9 civil dhe ushtar janë vrarë. Ai ka bërë me dije se janë vrarë gjithashtu edhe 3 sulmuesi taliban. Talibanët e kanë marrë përsi për sulmin, në të cilën nuk ka viktima në mesin e personelit ndërkombëtar. Dhoma e përfaqësuesve amerikan me shumicë votash e ka miratuar të martën projekt ligjin sipas të cilit shtohen kufizimet mbi qytetarët të cilët kanë qenë në Irak, Iran, Siri apo Sudan e të cilët duan të vizitojnë Shtetet e Bashkuara. Me projekt ligjin e ri, të gjithë qytetarët që vijnë nga vendet prej nga nuk ju është kërkuar vizë për të hyrë në SBA, për shfirë vende nga Evropa Perëndimore, do të aplikojnë për vizë amerikane nëse të njëjtit në 5 vitet e fundit kanë qenë në 4 shtetet që konsiderohen si vende me elemente terroriste. Projekt ligji, i cili është kaluar me 407 vota për dhe 19 kundër, është pjesa e dytë e legjislacionit të sigurisë në SBA që nga sulmet e 13 nëntorit në Paris. Presidenti Obama është zotuar se do ta nënshkruaj atë. Gjatë një takimi të mbajtur me udhëhecit e sportit në Rusi, presidenti rus Vladimir Putin ka bërë thirrje për reformimin e futbollit rus. Problemet janë në lojën që po e bën administrata, në sistemin e përzgjedhjes së lojtarëve të rinj, si dhe tek metodat dhe format e ndërveprimit me trajnerë lojtar, ka theksuar Putin. Ai bëri thirrje për ndryshime radikale në sistemin e financimit të klubeve të futbollit. Gara mes klubeve të futbollit ndonjëherë të duket si një betejë për kuleta, ka thënë Putin. Putin ka kërkuar nga përgjegjësit e sportit në Rusi që të punojnë të dalin me propozimet e tyre konkrete me qëllim të reformimit të sportit në përgjithësi e të futbollit në veçanti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit, të cilën e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzu. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, këtyre ditëve mbushë një vit nga krimi i qeverisë Mustafa, çfarë thonë mediat në lidhje me këtë?
E përditshme nga koha ditore, Selvie, ka vënë pas se një vjetor i punës së qeverisë ka gjetur Kosovën në krizën më të madhe politike dhe me shumë dështime, ndërsa as reformatimi i kabinetit qeveritar nuk shihet si zgjidhje për t'u ndëruar kahun këtyre zhvillimeve. Gazeta thekson se përgjatë një viti, qeverisje e vendios të ballur me emigrimin më të madh të kosovarve prej pas luftës së Këndej, me bllokim të punës së kuvendit dhe me protestat më të mëdha e më të dhunshme që nga shpallja e pavarësisë. Kosova po ashtu gjatë kësaj periudhe është të ballur edhe me greva dhe bojkote, ndërkohë që dështimet i ka prjetuar secila prej shtyllave të qeverisë, se kurse premtimet që ishin dhënë në fushat kanë mbetur vetëm formë deklarative. Si që ka vënë dukje koaditore gjatë një viti qeverisje të koalicionit PDK-LDK, qytetarët e Kosovës së mbesin edhe më tutje më të varfrit dhe më të izoluarit në Evropë. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta thekson se dështime janë evidencuar edhe në diplomaci dhe në ekonomi, dy resore që drejtohen nga kreu i PDK-së Hashim Thaçi, që është në krye të diplomacisë, edhe kreu i Ledokës i sa Mustafa, njerëzve të cilit janë besuar kryesisht resorët ekonomik. Selvie?
A ka diçka rreth rolit të opozitës në këtë një vjeçar të qeverisë Mustafa Zenel?
E përditshmja zëri, Selvie konsideron se për blokadën politike dhe ekonomike të Kosovës nuk janë fajtorë vetëm Isa Mustafa, Kadri Veseli e Hashim Thaçi, por, si që thuhet, mëkate në këtë drejtim kanë edhe partitë opozitare të cilat qoftë për inate personale, apo në pamundësi që të i paraqesin alternativet e tyre politike, e kanë sjellur vendin në këtë gjendje. Gazeta vlerëson se liderët opozitar Visar Ymeri, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj e kanë të qartë se në një situatë të tillë, kur nuk funksionojnë institucionet, asnjë investitor i huaj nuk është i gatshëm në që kapitalin financiar të sjellë në Kosovë dhe të hapë vende të reja pune dhe si rrjedhoi nuk do të ketë as zhvillim ekonomik. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja bota sot veçojmë shkrimin i cili ka për temë zgjedhjet e parakoshme eventuale në Kosovë. Gazeta thekson se partitë politike kanë filluar të shqyrtojnë seriozisht mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në tranverë. Situata do të bëhet pa përballueshme për koalicionin aktual, sepse siç thekson gazeta, nëse nuk e arrin që ta zgjedh Hashim Thaçin president të vendit, atëherë kjo situatë do të komplikohet dhe më tutje. Andaj si varianti fundit për të mos shkuar në zgjedhje, po mendohet ndryshimi i marrëveshjeve për qeverisje ndërmjet të dy partnerëve të koalicionit PDK dhe LDK. Ndërsa si varianti pashtjelluar dhe që nuk gjen edhe ndonjë mbështetje, është futja edhe e AK-s në pushtet, thekson e përditshmja bota sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vetëm një proces i dialogut dhe kompromisit mund t'i parafroj kërkesat e parashtruara nga opozita dhe qëndrimet e shprehura të partive në pushtet rreth te kalimit të krizës politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, as referendumi dhe as zgjedhjet për të cilat flet opozita nuk mund të zbatohen pa marrëveshje me qeverinë dhe faktorin ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kërkesat e opozitës për normalizim në gjendjes politike në Kosovë nuk mund të zbatohen pa vendosjen e dialogut me partitë në pushtet dhe faktorin ndërkombëtar, thonë analistët politik. Këto kërkesa, liderët opozitar ja kanë dorëzuar të hënën edhe presidentes Atifete Jahjaga. Aty mes tjera shkërkohet lirimi deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët pëmbahen në paraburgim. Ndërkaq më pastaj kërkohet anulimi marrëveshjes me Serbin për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. E në ratë se ato nuk anulohen, kërkohet referendum apo zgjedhje të parakoshme. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se me kalim në kohës, kriza vetëm sa është thelluar dhe se tani zgjidhja mund të arrihet vetëm përmes kompromiseve që duhet të bëjnë të dyja palët.
Sa i përket referendumit dhe zgjedhjeve, për këto kërkesa duhet një marrëveshje më e gjerë mes opozitës edhe faktorit ndërkombëtar. Pra dihet që kjo qeveri është krijuar për të quar përpara disa procese dhe nëse referendumi apo zgjedhjet bën pengesë për funksionimin e saj aktual, do të jetë vështirë që SPAKU bashkia ndërkombëtare ta jep miratimin për zgjedhjet e reja apo për referendum.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, vlerëson se vetëm përmes vendosjes së dialogut mund të paramendohet tek kalimi i gjendjes së krijuar. Marr parasysh kushtet e opozitës, Krasniqi sheh pak gjasa që ato të përmbushen ashtu siç janë prezantuar pa një proces paraprak negociatash me partitë në pushtet deri në gjetjen e një kompromisi.
Ka nevojë për një dialog politik dhe duhet vendoset sa më shpejt. Edhe të ndalë tira seansa plenare, për shkak se mënyrën që është duke vazhdu tani me hedhë zonë plecjes për të ndalu mbajtë një seansa dhe me arrestimin e deputet dhe opozitarën, pastaj nuk do të ketë mëse në këtë dialogëj qeveria. Është mirë që që vendosë në letër kërkesat dhe ofertat, pasi deri me tani ka qenë një farë gjendja mollie ku nuk është ditë se kush çfarë po kërkon.
Kërkesa opozitës për referendum sipas Albert Krasniqit duhet të analizohet edhe për ka aspekti kushtetues, pasi që ka të bëjë me çështjen ndërkomunale siç është asociacioni, kurse për zgjedhjet e parakoshme ai beson se ato mund të mbahen, por nuk pret që do të sillnin zgjidhjen e problemit. Për ndryshe, opozita që nga 25 gushti, kur kryeministri dhe qeveria Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbin për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me malin e zi për demarkacionin e kufirit, ka ndërprerë bashkëpunimin me partitë në pushtet. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, opozita ka bllokuar apo ka bërë përpjekje që të bllokojë punën në kuvendit, duke përdorur edhe gazin lotësjellës e mjete tjera. Për shkak të këtyre sjelljeve, janë 7 deputet opozitar ndaj të cilëve po zbatohen masa ndëshkimi, qoftë me paraburgim prej 30 ditësh, arrest shtëpiak apo paraqitje në prokurori. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org. Janë rreth 300 shtetas të Kosovës që u janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera salafiste në Irak dhe Siri. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të bashkësive fetare konsiderojnë se duhet një bashkëpunim më i madh mes tyre për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kronik e Arton Konoshevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se në disa drejtime mekanizmat përkatës janë duke punuar dhe po zbatojnë strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës theksojnë se prej se kur është miratuar strategjia, janë ndërmarrë disa aktivitete. Rreth çështjes së parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, po punohet intensivisht, thotë Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme.
Policia e Kosovës ani pse ka rolin më tepër reaktiv, është marrë me parandalim edhe para hyrjes së fuqisë të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhënë për kushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i arshëm do të zhvillojnë një numër ligjëratash. Kreet të Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës theksojnë se duke marrë parasysh që fenomeni i radikalizmit të dhunshëm fetar është bërë problem global, Bashkësia Islame e Kosovës është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucioni tyre me kohë ka dhënë dhe po jap rekomandime për këtë çështje.
Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë që të ketë një koordinim mes institucioneve tona, mes qeverisë, mes gjitha institucioneve relevante që të arrihet një sukses. Për ndryshe nuk do të thoja se jemi atë shumë të kënaqur me rezultatet, por besoj se një dukuri që ka qenë ma shumë prezente para ta quaj një vitit, sot është veç vrejhet së është në ramje. Falë angazhimit, për e thëmë konkretisht edhe angazhimit të institucionin bashkëislam.
Zote Sadriu konsideron se në drejtim të parandalimit të disa dukurive që kanë të bëjnë me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, koordinimi ndërmjet bashkësive fetare dhe institucioneve qeveritare deri më tash nuk ka qenë i duhur. Zëdhënësi Sadriu tha se asnjëherë Bashkësia Islame e Kosovës nuk i ka ikur dhe nuk do t'i ik përgjegjësive të veta, ndërrjedhimisht as nga puna dhe angazhimi që ka për të kontribuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Ai theksoi se përfshirja shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja, si ato në lindjet të mesme, ka ardhur pasi të rinjet janë indoktrinuar nga organizatat e ndryshme jo qeveritare fetare në Kosovë.
Ne kemi kërku që ojë qëtë cilat janë që kanë svën fetar, të mos ju mundësot që ata të miren me qashti fetare derisa ato kanë një fushvetim që jenë të rrisur për diçka tjetër. Pastaj kemi kërku që shumë rrjetet sociale cilat predikojnë apo po i manipulojnë të rinë tanë, po i doktrinojnë që mos që mundësot për zhvetrimi tyre.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por dhe ata nga shoqëria civile në Kosovë, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, është rreth 300. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rjat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, duke ju uruar një ditë të mbar nga Praga. Miru të gjofshem.